when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Kaupallinen yhteistyö, Paulig.
500 miljoonaa euroa.
Mitä? Onks mä voittanut?
Et.
Okay.
You wish.
Se on aika paljon rahaa.
No niin on. Ja tiesit sä, että okay, sen summan edestä suomalaiset kotitaloudet heittää ruokaa roskiin joka vuosi.
Se on aivan järkkyä.
Jep, ja sen lisäksi, että ruoan heittäminen roskiin on siis taloudellisesti ihan stupid, tyhmä päätös,
kyllä.
Niin tämä turhaan tuotettu roskiin päätyvä ruoka kuormittaa meidän ilmastoa.
Niin, niinhän se on. Ja siis Hanna, mä en ole tässä tilanteessa mitenkään syytön, koska mä oon käynyt testaamassa tota Pauligin ruokahävikkilaskuria, ja siitä selvisi, että siis no, mä heitän ruokaa vuosittain roskiin 80 euron edestä.
80 euroa.
Mm, suoraan rodeen.
Joo. Mä haluan mennä testaa kans. Mistä sen laskurin pystykää täyttää?
No jos sä nyt meet tällaiseen osoitteeseen kuin lessfoodwaste.fi.
Yes, mä meen.
Okei.
Okay. Lessfoodwaste.fi.
Okei. Okay. No ehkä sillä aikaa, kun sä täytät tuota laskuriin, niin mä voin kertoa meidän kuulijoille pari faktaa ruokahävikistä.
Okei. Okay.
Kotitalouksien ruokahävikki johtuu useimmiten suunnittelemattomuudesta. Fail to plan, plan to fail. Eli jos suunnittelee kunnolla kaikki safkat, niin sitten ei ehkä tule niin paljon hävikkiä. Jos ja kun tämä ruoka sitten päätyy roskiin, niin myös koko se alkutuotannossa tehty työ on turhaa. Ja samaten ne tuotantoketjussa syntyneet päästöt, nekin on syntynyt ihan turhaan, jos se ruoka sitten sinne rodeen päätyy. Ja sä sanoit, että suomalaiset heittää 500 miltsin edestä ruokaa roskiin, niin kiloissa se on vuosittain arviolta 120-160 miljoonaa kiloa. Eli noin 25 kiloa henkilöä kohden.
Okei, mä oon valmis. Mä sain mun tulokset.
Okei.
Mun hävikkitulos on 4.
Okei, no sä oot tietä keskiarvoa. Mä sain nimittäin 6.
Sä sait 6?
Mm.
Me pyydettiin Instan puolella teitä, meidän rakkaat kuulijat, täyttämään myös tää laskuri ja kertomaan meille teidän hävikkitulokset.
Joo, ja jos suomalaisten keskiarvo on 4, niin meillä näyttää olevan keskivertoa kunnollisempaa porukkaa kyllä kuulolla.
Joo, jos lukee näitä meidän kuulijoiden vastauksia, niin täällä on 3, 4, 3, 2, 1 ja peukku emoji, 1, 3. Täällä on yksi kuulija saanut luvun 2, ja kyseessä on lapsiperhe, jossa jämät syödään työlounaina.
Hei, toi on hyvä,
hyvä
tapa.
Vinkki.
Joo. Täällä on myös pari tällaista tuhmeliinia. Yksi on saanut 6 niin kuin mä ja sanoi, että hän voisi säästää siis 117,5 euroa vuodessa. Yksi sai hävikkiluvun 16, koska taaperon syömättä jääneet ruuat vaikuttaa paljon. Mutta nythän me tiedetään, että jos sä syöt ne itse seuraavan päivän lounaaksi, niin sitten sä pääset siihen 2.
Me voitaisiin Pia ottaa yhdessä sellainen tavoite, että me hoidetaan toi meidän ruokahävikkiluku ihan minimiin.
Tehdään niin. Tämä on tosi hyvä tavoite. Ja hei, jos sä et ole vielä tehnyt ruokahävikkilaskuria, niin käy täyttämässä se osoitteessa lessfoodwaste.fi.
Asenne Media.
Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä.
Ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go.
Arvaa, minkä aika se olisi.
No, minkä aika?
Päättäreiden.
Hei, onko tänään kevätjuhlat?
On, tänään on kevätjuhlat. Meidän 2 kevätjuhlat.
Yeah.
Ei ole vielä koulujen päättäri, mutta meidän 7 tuotantokauden päätösjakso.
Ai että.
Joo.
Joo. Tämän jälkeen seuraavat kesäloma.
Kesäloma.
No ei. Mutta
ei ihan vielä. You wish.
No mutta miten me tällä kertaa vietetään, Hanna, meidän kevätjuhlia?
Viime keväänä me taidettiin olla Kauppiksen pääsykokeissa meidän podin puolella.
Ai joo. Muistin viime vuonna me äänitettiin niitä ääniviestejä.
Ah, oikeassa oot. Okei, mä muistin
väärin. Se oli ihana jakso. Kannattaa käydä kuuntelemaan se.
Joo, meidän seuraajat lähetti meille ääniviestejä siitä, että miten meidän toiminta on vaikuttanut heidän sijoituskäyttäytymiseen.
Kyllä, joo. Ja siellä mimmit pääsi ääneen.
Joo, se oli hyvä jakso. Tänä vuonna meidän kuulijat eivät pääse itse ääneen, mutta he ovat päässeet vaikuttamaan tähän jaksoon. Nimittäin meidän kuulijat on lähettänyt meidän Instagramin puolella kysymyksiä. Me kysyttiin, että onko jotain sellaisia pointteja tai asioita, jotka on jäänyt meidän tämän kuluneen tuotantokauden aikana mietityttämään tai johon kaipaa vähän selvennystä. Myöskin tällaisia henkilökohtaisia kysymyksiä tänne on tullut, niin tänään me vastaillaan sitten näihin. Teidän laittamiin kysymyksiin.
Kiva, eli ei ole mitään yhtä teemaa, vaan silleen niin kuin irtokarkkeja.
Täällä on vähän rahastoa, vähän osakkeet, vähän säästämiseen liittyvää, vähän kämppiin liittyvää, vähän silleen meidän kuulumisiin liittyvää. Ollaanko me kyllästytty kuuntelemaan omia ääniä?
Oho.
Joo. No mut hypätääks aiheeseen, eli kysymyksiin.
Let's do it. One last time.
One more time. We're gonna celebrate it. Joo. Okei, Pia. Mikä on sun viimeisin osakehankinta?
Oi, oliko tämä kysymys?
Tämä on kysymys.
Hei, onpa jännittävää. No mun viimeisin osakehankinta oli mun osakesäästötilille poimin 6 osakkeita. Eli cute. Mun lempi osake sen takia, koska 6 lausutaan cute.
Okei, okay, cute.
Mä ostin 6 osakkeita alun perin silloin koronadipistä, kun ne oli halpaa kuin makkaraa. Ja sittenhän ne on vaan niin kuin lähtenyt nousemaan ja nousemaan ja nousemaan siitä, mutta mä ajattelin, että ei se haittaa mitään, että vaikka se mun keskihinta vähän nousee, niin...
It's still cute.
It's still cute. Joten se on mun. Tämä kysymys liittyykin oikeastaan tuohon edelliseen. Miten käytännössä ostetaan rahastoja tai osakkeita?
Toi on tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että aika monella toi on se iso kysymys, mikä pidättelee itseään lähtemästä ostamaan niitä rahastoja tai osakkeita, koska ei tiedä, mihin mennä tai miten toimia.
Tämä on kynnyskysymys.
Kynnyskysymys. Ja tämän takia me tehtiin koko tammikuun ajan bootcampia meidän Mimmit sijoittaa Instagram-tilin IGTVn puolelle, missä me siis joka päivä opastettiin jengiä enemmän ja enemmän sinne pörssin maailmaan.
Saloihin.
Joo.
Täällä on tällainen sarja kuin Oman talouden bootcamp ja täältä löytyy jakso, jonka nimi on Ostetaan rahastoa ja ostetaan osaketta. Ei mitään hirveän luovaa nimenantoa näille, mutta it is what it is. Käykää kattokaa ne, niin sitten saatte nähdä, kun Hanna ostaa rahastoa ja minä ostan osaketta.
Päästä shoppailemaan. Kannattaako rahastoa ostaa lisää, kun se on miinuksella vai odottaa siihen, että se on taas plussalla? Tämä oli kysymys.
Kysymys. No periaatteessahan kannattaa aina ostaa silloin, kun on halpaa.
Milloin on halpaa?
Silloin, kun se rahasto on miinuksella. Eli en mä näe siinä mitään järkeä, että periaatteessa odotat, että se asia, mitä sä haluat ostaa, kallistuisi. Sama, tätä voi vertaa vaikka lenkkareihin, että jos sä nyt saat lenkkarit halvalla, niin odotat siihen, että ne kallistuu ja sit sä ostat ne. Nope. Kun sä ostat ne silloin, kun ne on alennusmyynneissä.
Totta kai.
Mutta rahastoa itse mä en niin kuin millään tavalla ajota mun rahasto-ostoja, vaan mä sijoitan vaan joka kuukausi niihin rahastoihin. Se on niin kuin silleen helpompaa. Väline on miinuksella, väline on plussalla. Ja sillä tavalla sä niin kuin saat sellaisen ajallisen hajautuksen siihen sun sijoittamiseen.
Mulla on samanlainen sijoitustrategia, että en yritä mitenkään ajoittaa.
Kyllä. Ja kyllähän se on myös nähnyt, että tämä on oikeastaan se kaikista paras sijoitustrategia, joka keskimäärin tuottaa parhaimman tuloksen, kun ei lähde sinne mitään kikkailemaan, ostelemaan ja myymään. Siitä tulee vaan ekstra kuluja. Ja no, ihmiset ei ehkä ole niin fiksuja, että ne osaisi ennakoida, että mitä siellä pörssissä tapahtuu. Vaan parasta vaan pysyä mukana. Kuinka usein omia sijoituksia tulisi seurata?
No, riippuu varmaan ihan siitä, että minkälainen sijoittaja on ja kuinka paljon haluaa laittaa aikaa sijoitusten seurantaan. Ehkä semmoinen 4 vuodessa. Voisi olla hyvä, riippuu ihan siitä, että oletko automatisoinut sun sijoitukset. Mä oon ainakin automatisoinut mun sijoitukset ja mä silleen tasaisin väliajoin, sanotaan nyt, että pyrin siihen 4 vuodessa. Meen sinne mun arvo-osuustilille tarkistamaan, että miten siellä voidaan, mutta mä oon ehkä pitänyt ainakin itse sellaista linjaa, että ei kantaisi niistä sijoituksista mitään kauhean suurta stressiä.
Joo, ja pitää mielessä toi, mitä äsken käytiin läpi, että paras sijoitustrategia on yleensä se, että ei tee hirveästi mitään muuveja, niin jos sä tunnet itsesi, että heti kun sä menet kyttäilemään, että oh, nyt nämä on miinuksella ja nyt mä myyn tai jotain, niin sitten on ehkä parempi vaan pysyä sieltä kaukana. Sitten taas, jos on sijoittanut osakkeisiin, niin silloinhan sä oot sen sun oman sijoitussalkun hoitaja. Silloin on kyllä ihan hyvä just toi kvartaaliseuranta siinä mielessä, että kvartaaleittain pörssiyhtiöt kuitenkin julkaisee osavuosikatsauksiaan, sieltä tulee uutta infoa, miten sillä firmalla menee, joten silloin on varmasti ihan hyvä käydä tsekkaa myös sen sijoitussalkun kunto.
Sitten lähti irttaripussista tämmöinen osakkeenmakunen kysymys ja se kuuluu näin, että mikä on riittävä hajautus aloittelijalle, jos alkaa ostamaan osakkeita?
No varmasti jonkun oppikirjan mukaan niin sanotaan, että joku ainakin 7-10 osaketta pitäisi olla siellä sijoitussalkussa ja eri toimialoilta. Et silloin sulla on riittävä hajautus, jotta sitten jos jollekin niille sun sijoituksille käy vähän huonommin tai jollekin toimialalle käy vähän huonommin, niin sitten ne muut ikään kuin pitäisi sen salkun pinnalla. Itse mä en ole ihan vielä päässyt tohon. Mulla on mun osakesäästötilillä tällä hetkellä 5 osaketta ja se johtuu ihan siitä, että mulla kestää aika kauan, kun mä tutkin niitä firmoja ja funtsin, että mihin mä haluaisin ostaa, niin it's a process.
Joo. Ja tähän liittyen me ollaan itse asiassa tehty podijakso, kausi 6, jakso 10, PEEPSVTF, osakepoiminnan ABC. Niin siellä meillä on vieraana Iida ja Iida kertoo meille osakepoiminnasta tarkemmin ja noista luvuista, mitä sitten seurailla, kun lähtee poimimaan osakkeita.
Kyllä, ja Iida oli mun kanssa siinä ihan samoilla linjoilla, että hei, että jos sä just aloitat sijoittamisen, niin sun ei kannata liikaa stressaa sit hajautuksesta. Että jos sä oot ostanut ensimmäisen batchisi osakkeita ja sulla on 100% kaikki sun osakesijoitukset yhdessä firmassa, niin totta kai siis se näyttää todella huonolta. Mutta jos sun ajatus on, että sä ostat kuukauden päästä lisää tai puolen vuoden päästä lisää, niin sit jossain vaiheessa sä pääset siihen hyvään hajautukseen.
Pikkuhiljaa hyvää tulee.
Joo. Ja ei kaikkia rahoja yhteen firmaan tai niin kuin koko omaisuuttaan.
Se on tärkeä pointti.
Varovaisesti vaan, kun lähtee liikkeelle.
Onko järkevää pitää 2 sijoitustiliä? Mulla on OP:n rahastoja ja sen lisäksi arvo-osuustili Nordnetissä. Mulla on itse asiassa tämä sama tilanne, että mulla on arvo-osuustili Nordnetissä, mutta sitten mulla on osakesäästötili Nordeassa.
Sama. Sama homma. Ja mun mielestä se on niinku ihan täysin fine. Mä oon valinnut ne palveluntarjoajat sen perusteella, että minkälaisia tuotteita ne tarjoaa. Ja mun mielestä ETFiin, tai no oikeastaan ETFiin ei vissiin pysty kuukausisäästämään missään muualla kuin Nordnetissa. Ja sitten taas Nordeassa oli mun mielestä osakesäästötilille, no mun tilanteeseen edullisemmat kaupankäyntikulut, kun siellä on se hintakatto. Niin siis todellakin just näin. Et sijoittaminen on vähän tällaista, että no nyt on kaikki vähän eri paikoissa. Se on ihan fine, sitä ei kannata stressata. Siinä ei ole mitään lisäarvoa, että sä maksat enemmän siitä, että sulla olisi kaikki samassa paikassa. It's messy.
Siirrytään sitten ETFiin. Sä äsken Pia mainitsit, että sä itse ostat Nordnetista ETFiä. Niin mitäs nämä ETFien kulut Nordnetissä? Onko kuukausisijoituksella jokin kulu?
Joo, kyllähän sinne tuli se 2,5 euroa joka kuukausi, kun sä teet sen kuukausisijoituksen, niin se menee siitä tai tulee siihen päälle se 2,5 euroa. Vai onkohan se silleen, että se otetaan siitä sun sijoitussummasta, mä en nyt ihan muista. Mutta joo, nyt on sellainen. Ja tietenkin kun me ollaan siis monta kertaa tässä podcastissa sanottu, että sijoittamisessa aina kannattaa minimoida kulut, niin sehän voi vaikuttaa just siihen kuukausisäästämiseen. Nordnetissähän, jos sulla ei ole siellä sun arvo-osuustilillä mitään cashia, niin sittenhän se kuukausisäästösopimus ei toteudu. Ja se kuukausisäästökulu, 2,5 euroa, se menee vaan silloin, kun se kuukausisäästösopimus toteutuu. Eli sittenhän sä voit esimerkiksi laittaa vähän korkeamman sen sun kuukausisäästösopimuksen, vaikka 250 euroa kuussa, jolloin sitten se kuukausikulu on vaan prosentin. Ja sitten vaikka siirtää sinne se 250 4 kertaa vuodessa, niin silloin sä minimoit ne kulut. Vähän säätöä on, mutta taas jälleen tiettäminen on vähän säätöä.
Eli se on siis kiinteä 2,5 euron kulu.
Joo, just näin. Ja rahastoissahan ei ole ainakaan Nordnetissa mitään kaupankäyntikuluja. Tämäkin on yleinen kysymys, mitä meille tulee, että kääks, meneekö mulla joku 9 euron kaupankäyntikulu, jos mä ostan 20 indeksirahasta Suomeen, niin ei mene. Niihin ei kuulu mitään kaupankäyntikuluja, eikä mun mielestä mitään kuukausisäästökuluja myöskään. Mutta ETFissä, koska ne on pörssinoteerattuja, niin sieltä menee sekä kaupankäyntikulu, jos se nostaa suoraan, jos laittaa sen kuukausisäästösopimuksen päälle, niin silloin ei mene sitä kaupankäyntikulua, mutta silloin menee tämä 2,5 euron kuukausisäästösopimuskulu. Mitä mieltä sä oot? Eikö mä pääsis nurtia spaduuniin niin kuin ihan sekunnissa?
Pääsisit. Pääsisit.
Mulla on aina plan B.
Mä toivon, että kaikki meidän nuudnet brändit kuuntelee tätä jaksoa, niin sulla on kyllä tulevaisuuden suunnitelmat. Check.
Check.
Sitten oli tällainen kysymys, kun että mikä on käteisen merkitys siellä osakesalkussa?
Mm.
Ja tämä kysymys ei taida olla suunnattu meille, nimittäin tämä kuuntelija oli bongannut HS-visiosta artikkelin sijoittamisesta. Ja siinä kaksi kundia mainitsi käteisen ja haastattelussa ollut nainen Jasmin Hamid ei ollut maininnut käteistä sijoitussalkussaan, joten täällä täällä Jasminille suunnattu tämä kysymys.
No että pitäisikö sille soittaa?
Susen numero.
Totta kai.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
No moi.
No hello Jasmin, täällä on Pia ja Hanna. Me soitellaan studiolta. Kuuletko meitä?
Kuuluu hyvin, moi moi.
Hyvä, hei. Me saatiin kysymys, missä nousi esiin Jasmin Hamid ja HS Visio. Meidän kuulija oli lukenut HS Visiosta jutun, mihin sua haastateltiin. Ja hänellä oli jäänyt mietityttämään yksi kysymys. Ja me ajateltiin ottaa sulta vastaus tähän henkilökohtaisesti, jos se sopii.
No sehän sopii.
Hei, ihan mahtavaa. Tosiaan meidän Q&A-jakso me sanottiin, että saa kysyä mitä vaan. Ja me ei tajuttu, että tämä voi liittyä myös muihin ihmisiin, mutta siis todellakin. Nyt selvitetään. Oletko valmis?
Mä oon valmis.
Yes. Tällainen tuli, että luin HS Vision artikkelin sijoittamisesta. Kaksi kundia mainitsee käteisen ja Jasmin ei. Onko teillä näkemyksiä käteisen merkityksestä osakesalkussa? Niin Jasmin, onko sulla käteistä sun osakesalkussa?
Kyllä mulla on käteistä. Osa siitä on mun osakesalkussa ja osa siitä on mun tilillä. Ja mä kieltämättä itse kanssa, kun mä luin sitä juttua, niin oli sillä että okei, ai nämä kaksi muuta tyyppiä sanoo käteisen. Kun toimittaja kysyy, että mitä sijoituksia sulla on, niin sitten mä aloin luetella niitä. Eikä mulle tullut mieleen sanoa käteistä.
Joo.
Eikä hän sitten tajunnut sitä kysyä. Mutta en mä ole mitenkään niin kuin markkinalla all in. Mähän on aika turvallisuushakuinen ihminen muutenkin, että mä rakastan vakuutuksia ja puskuria ja niin päin pois.
Joo.
Niin ehdottomasti pidän käteistä myös tilillä. Toki tässä on myös auttanut se, että viime aikoina ei ole myöskään kahden pienen lapsen kaulu samalla tavalla aikaa seurata markkinoita, ei ole ollut sellaista. Mä muistan, joskus ennen lapsi oli semmoisia kausia, että oli ihan, tiedät sä, rahat poltteli taskussa, kun halusi ostaa osakkeita ja sitä ja tätä ja tota. Ja oli niin innoissa eri yhtiöistä ja halusi kaiken näköistä sinne salkkuun. Niin nyt ei tavallaan ollut sellaista, että musta tuntuu, että korona-aikana mulla on vähentynyt kuluttaminen ja sitten lasten myötä mulla on vähentynyt osakepoiminta, niin sekin on johtanut sitten tähän tilanteeseen, että sitä käteistä on. Mutta kyllä mä nyt muutenkin itse koen, että jos mulla olisi kaikki rahat sijoituksissa kiinni, niin kyllä se olisi mulle hirveän stressaava tilanne.
Niin. No, ootko sä miettinyt silleen, että sä pidät sellaista käteistä ikään kuin siltä varalta, että tulisi jotain hyviä ostopaikkoja?
Joo, kyllä mä niin kuin ajattelen, että mulla on erikseen semmoinen puskuri, mitä mä haluan, että on tilillä hyvän tai pahan päivän varalle vaan käteispuskurina. Ja mun omalla kohdalla se on noin 10 000, joka on suunnilleen, mitä mä oon ajatellut, että se olisi 3 kuukauden kulut. Mutta joo, sitten sen päälle tuntuu hyvältä, varsinkin näinä aikoina, että on käteistä juurikin niitä sijoituksia varten, että vuosi sitten, kun tuli toi koronadippi ja mä olin ollut siinä hoitovapaalla, niin kyllä mua harmitti, että mä en pystynyt. Ylipäätänsä ei ehkä, en mä tiedä, kannattaako edes liikaa ajatella sitä ajoittamista, kun se on niin vaikeeta. Mutta sitten ihminen kuitenkin jotenkin siihen syyllistyy, että haluaa yrittää löytää niitä herkullisia ostopaikkoja, vaikka tilastojen valossa pitäisi vaan koko ajan sijoitella tasaisesti. Mutta joo, kyllä mua silloin kerran kevään harmitti, että mulla ei ollut niinku enempää käteistä, enkä mä sitten tietenkään uskaltanut millään lainarahalla osakkeita ostaa.
Niinpä, joo, no tunnistan kyllä kans ton, että sitten tulee sellainen fiilis, että haluaisi kuitenkin testaa vähän sitä ajoittamista.
No kyllä.
No hei, miten sul muuten menee? Mitä kuuluu?
Tosi hyvä, kiitos. Meille tosiaan sinne toinen lapsi tuossa syyskuussa ja tuntui, että koko talvi oli vähän sellaista kahden lapsen tasapainoilua, että molemmat halusi huomioon ja toinen nukkui. Tietenkin vauva nukkui tosi huonosti ja oli pimeää ja synkkää. Ja, niin jotenkin nyt tämä kevät on aivan ihana, että ensinnäkin nyt vauvakin on niin iso, että se osaa itse viihdyttää itseään ja touhuta lattialla ja on kiva seurata sitä sisarussuhteen kehittymistä. Että kumpikaan lapsi ei jatkuvasti tarvitse mua. Ja sitten tämä valon määrä ja paremmat yöunet ja ulkona liikkuminen, kun nyt ei enää tarvitse pilkkopimeessä räntäsateessa puistoilla, niin kyllähän tämä vaikuttaa sitten kaikkeen.
Ihanan positiivista. Ihan mahtavaa.
Hei, kiitos Jasmin, kun me saatiin häiritä sun päivää ja saada tämä vastaus meidän bodijaksoon.
Kiitos paljon ja ihan mahtavaa, että tämä oli kysytty. Tosi hauskaa. Ja hyvä, että siihen saatiin selvyys, niin nyt mä en näytä ihan hurjalta, kuulin riskisijoittajalta.
Hyvä. Hei, palataan ja ihanaa kevään jatkoa.
Kiitos samoin.
Moikka.
Moi. Moi. Tällä tuottarilla me ollaan keskitytty erityisesti asunnon ostoon. Meillä oli kaksi ensiasuntoa käsittelevää jaksoa ja näistä poikisten jatkokysymyksiä.
Ja yksi kämppä. Sulle. Ei mulle.
Sori. Oliko vähän silleen, että I steal your thunder?
Yeah. You did. Sä näistä meidän kahdesta jaksosta inspiroituneen lähit sitten asuntokaupoille. Ja yksi meidän kuulija pohti, että mistä muka saa asunnon alle 200 000 eurolla Helsingistä?
Niin, joo. No mä taisin siinä jaksossa sanoa just, että mun asuntolaina on alle 200 tonnia. Ja kyllä, myös sen kämpän arvo oli alle 200 tonnia. Siis mä ostin tuolta Kaivarinrannasta sellaisen.
Merikadulta.
Joo, arvohuoneiston.
Seiskakerros.
Kyllä. Joo, kattoterassia. Näin. Ei, ei kyllä. Kyllä Helsingissä saa yksiöitä alle 200 000 eurolla ehdottomasti, mutta pitää vaan lähteä vähän kauemmas.
Pitää vähän joustaa omissa kriteereissä.
Kyllä. Eli mullahan on nyt vähän pidempi työmatka, matkustan metrolla tänne Bodistudiolle, niin Puotilasta löytyi kiva kämppä, alle 200.
Ja Puotilahan on ihan upeata aluetta ja se on selkeässä nousussa.
Kunnon
raippimeeninki.
Tiedätkö,
se on
mistä sen
ihan, se on seuraava kallio.
Siellä on nuoriso Marimekko Kangaskassien kanssa, tiedätkö, ostarilla. Mä tiedän, että tämä on hyvä sijoitus.
Ja siellä järketään jo UG-bileitä.
Joo, nimenomaan, nimenomaan. Hanna, ASP-tilin sanansaattaja. Tuli kysymys, kuinka kauan ASP-tilille saa säästää rahaa? Onko ASP-tilin käyttämiselle joku yläikäraja?
No, mitä mä uskon. Tämä on siis disclaimer, että mä en ole siis oikeasti mikään ASP-tilin asiantuntija. Yeah. Tämä on se, mitä mä olen ymmärtänyt, kun mä olen tässä ASP-tilille säästänyt. Ainoat ikärajat, mitkä mulle nousee mieleen, on se, että ASP-tilin voi avata 15-39-vuotias henkilö. Mm. Ja se liittyy siihen tilin avaamiseen. Eli sä et voi avata sitä tiliä sen jälkeen, kun sä oot bilettänyt sun 39V-synttäreitä. Sä oot silleen, okei, ikäkriisi iskee, mä täytän ensi vuonna 40, mun on pakko alkaa nyt säästää sinne ASP-tilille rahaa. Vaan sun täytyy avata se tili ennen 39 vuoden ikävuotta. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt.
Mutta jos se on 15-39, joo, niin sittenhän sä voit 39-vuotiaana vielä sen avata, eikö vaan?
Joo, 39-vuotiaana,
eli
kyllä.
Mutta ennen sun 40-vuotiaana sun pitää
kyllä,
avata se.
Kyllä, eli se, niin kuin mä sanoin, niin, että ei silloin sen jälkeen, kun sä oot bilettänyt sun 39-vuotiaana.
Ei, kun jos sä biletät sun 39-vuotiaana, niin sittenhän sä oot 39. Niin sä voit ihan hyvin seuraavana päivänä avata se ASP, jos se on 15-39, eikö vaan?
Joo.
Eli sit kun sulla on sun 40-vuotiaana. Niin
just
sitten.
Näin, kyllä.
Ja. Ja kuka hemmetti bilettää niin 39V-juhlia? Siis kaikkihan bilettää niin 40.
Anna mä nyt taas puhun. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt on se, että sun ei tarvitse kuitenkaan ostaa sitä asuntoa ASP-rahoilla siihen mennessä, kun sä olet täyttänyt 40.
Mm.
Vaan se on vaan liittyy siihen tilin avaamiseen. Siihen on ikäraja, mutta voit säästää ASP-tilille ja ostaa sen ensiasunnon sitten myöhemmässä iässä.
All right. Kannattaako asuntolainahakemuksessa mainita omasta sijoitussalkusta?
No mä ainakin itse mainitsin.
Joo.
Mun mielestä tällaisissa virallisissa elämään suurimpiin ostoksiin liittyvissä asioissa kannattaa olla silleen rehellinen. Mutta joo, mä ainakin olin rehellinen.
Joo, ehdottomasti en mä näe mitään syytä, miksi omaa sijoitussalkkua ei kannattaisi mainita.
Niin, ja varsinkin just esimerkiksi, jos miettii ASP-säästämistä, niin senhän tarkoituksena on osoittaa sille pankille myös sitä sun kyvykkyyttä huolehtia sun omasta taloudesta.
Mm.
Käytännössä toimii niin kuin CV-nä sinne pankille, niin kyllä musta tuntuu, että toi on semmoinen ihan kiva bonus lisä siihen CV:seen, että sä kerrot, että hei, mä olen tämmöinen tyyppi, joka sijoittaa ja pitää huolta omasta taloudestaan.
Joo, ja ajattelee kauaskantoisesti ja näin. Ja siis kaikki varallisuus, mitä sä voit siihen asuntolainahakemukseen mainita, niin sehän on vaan kotiin päin. Ja mä oon kyllä ymmärtänyt, että joissakin pankeissa, jos sulla on ne sijoitukset siellä pankissa, niin sä voit käyttää niitäkin vakuutena. Niin se voi jopa helpottaa sua saamaan sitä lainaa, joten
be honest.
Be proud.
Okei, nyt me ollaan puhuttu asunnoista ja veroista, osakkeista ja rahastoista, paljon rahaan liittyvistä asioista. Siirrytään vähän henkkoht kysymyksiin.
Okei. Ärsyttääkö oman äänen kuunteleminen joka viikko? Onko outoa?
No sen jälkeen, kun me keskusteltiin siitä, että on inhottavaa, kun joku on haukkunut sun omaa ääntä ja pissannut sitä
julkisesti
jossain internetin keskustelupalstoilla, niin sen jälkeen mä oon tehnyt paljon työtä sen eteen, että mä oon opetellut rakastamaan mun omaa ääntä, joten ei todellakaan ärsytä. I love it.
I love it. Ei munkaan niinku ääni sille ärsyttä, koska musta tuntuu, että kun tekee oman äänensä kanssa duunia, niin siihen jotenkin tottuu. Sä oot niinku hyväksynyt sille. Tää on se, miltä mä kuulostan. Oh well. Niinku that's life.
Mä käännän volat vähän kovemmalle.
Mutta sellainen asia, mikä mua saattaa ärsyttää, kyllä on mun persoonallisuus.
Aletaanko me nyt puhua siitä, että mistä piirteistä me ei tykätä itsessämme?
No siis, jos mä mietin tätä oman podin kuuntelua, niin ehdottomasti jotkut maneerit, täytesanat. Mun mielessä mä oon tällainen niin kuin super cool, viileä ihminen, joka sanoo pelkästään fiksuja asioita, mutta sitten kun todellisuus ei ole sitä, niin sitten on vähän silleen, voi ei.
Toi on kyllä hyvä pointti. Mä ajattelen, että mä oon tosi hauska ja heitän hyvää läppää, mutta sitten, no okei, ihanaa, sä naurat, kiitos. Mutta,
koska se on hauskaa, että sä ajattelet niin.
Niin, En mä oikeasti välttämättä edes ajattele niin, mutta se on mun luonteenpiirre.
Joo, eikö toi oli vaan oh snap.
Oh snap.
Mutta kyllä tässä nyt, tämä on 7-tuottarin vikajakso, jossa vaiheessa pitää vaan hyväksyä, että tämä on sellainen, mikä mä oon. Ihanaa, että niin monet ihmiset jaksaa kuitenkin kuunnella meitä joka viikko, joten jatketaan samaan malliin. Ollaan omia itseämme.
Aina.
Miten Hannan opinnot etenee?
Me äänitetään tämä jakso etukäteen, mutta mä uskallan väittää, että tänään, kun tämä jakso ilmestyy 3.5. maanantaina, mun opinnäytetyö on palautettu. Mulla on nimittäin 3.5. siihen deadline, ja mä oon tämän kevään aikana työstänyt sitä. Ja kyllä mä vahvasti uskon, että nyt tänä keväänä meikä valmistuu. Ihanaa, että niin moni ihminen huolehtii siitä, että tulee vähän paineita, kun se ei ole riittänyt, että huudellut siitä 6 kertaa täällä podin puolella, että mä valmistun. Mutta joo, elikkä etenee. Kiitos kysymästä.
Yeah. Mä oon iloinen, että kukaan ei kysynyt, miten pianopinot etenee, niin mä en nyt vastaa siihen.
Sitten vähän meidän historiaa. Mm-hmm. Minkälaista työkokemusta kautta taustaa teillä oli ennen kuin aloititte Mimmit sijoittaa?
Suomen-ruotsalaisissa piireissä heitetään yleensä tällaista läppää, että jos sä haluat, että sun elämä näyttää siltä, että sulla on se villa ja se Volvo ja se vovve eli koira, niin sit sä meet silleen Norsen Hanken Handelsbanken.
Joo.
Että se on niinku se sun polku.
You did it!
Niin, mähän ihan oikeasti kävin Norsenissa lukioa, sit mä menin Hankenille opiskelemaan ja sit opiskeluaikoina niin mä tein duunia Handelsbankenilla.
Mä muistan.
Mutta se oli ehkä vähän ahdistavaa mulle. Mä ajattelin, että okei, mun pitää päästä tekemään jotain vähän luovempaa. Niin sit mä tein, kun mä valmistuin kandiksi, niin vuoden pari duunia sellaisessa niin kuin fintech, eli finanssiteknologia startupissa duunissa, joka sitten meni konkurssiin. Ja mä olin myös siihen sijoittanut rahaa ja nehän meni sitten Kankkulan kaivoon. Mutta sellainen menestystausta mulla. Ja sitten mä itse asiassa aloitin mun maisterin opinnot Aallossa syksyllä 2018. Silloin samaan aikaan aloin kirjoittaa Mimitsiotta blogia.
Eli enää villa ja Volvo ja
Vove
puuttuu.
Mites Hanna?
No ennen kuin mä sitten silloin syksyllä 2018, itse asiassa talvella 2019 lähdin tuottamaan Mimitsiottaa tapahtumia, niin mä olin työskennellyt tapahtumatuotannon parissa, ollut siellä visuaalistin assarina, sitten mä oon valmistunut meikkaamaskeeraajaksi. Sen jälkeen, kun mä valmistuin Eiran aikuislukiosta, sitä ennen mä kävin vähän high schoolia Australiassa, matkustelin paljon. Mä olin ollut vaikuttajamarkkinointitoimistossa työharjoittelussa. Joo, tehnyt paljon erilaisia projekteja luovan työn parissa.
Toi on mun mielestä jännä, just sulla oli vaikuttajamarkkinoinnista ja tapahtumatuotannosta työkokemusta. Mulla oli sitten taas sieltä fintech-firmasta ja tällaisesta niin kuin henkilökohtaisen talouden järjestämisestä. Sen parissa olin tehnyt duunia. Niin jotenkin tässähän siis ihan täydellisesti yhdistyi sitten nämä, että mitä me alettiin tekemään. Että sä aloit tuottaa Mimitsiottaa tapahtumia ja mä tein sinne blogiin ja niihin tapahtumiin sitä oman talouden siihen sijoittamiseen liittyvää sisältöä. Niin oikeastaan nyt kun tämän katsoo jälkikäteen, niin tämähän oli ihan
Perfect match.
Tiedätkö, mikä muu yhdistää meidän taustoja?
No.
Kala.
Niin, me ollaan molemmat horoskoopilta kaloja.
Aa, joo, mutta tiedätkö, mikä muu?
No.
Se, että sä oot ollut sushibaarissa duunissa ja mä oon ollut kauppahallis kalatiskillä, joten me ollaan molemmat, tiedätkö, siivutettu lohta ennen kaikkea tätä.
Okei, no joo. Sä et ole vieläkään ihan perillä, mikä mun työkuva siellä sushibaarissa oli. Koska
sä et ollut kokkina.
Mä en ollut kokkina siellä. Mä kaadoin ihmiselle viiniä ja kannoin niille sushipöytään.
Mut tiedätkö joo, mitä? Mä kaadoin silti ihmiselle champagnea ja avasin niille ostereita. Joten kyllä ihan täysin sama.
Mutta ehkä myös se, että me ollaan molemmat horoskoopilta kaloja. Eikö niin?
Se
vaikka sä oot ehkä ainut ihminen, kenen takia mä epäilen horoskooppeihin uskomista, koska me ollaan molemmat horoskoopeiltamme kaloja. Ja me ollaan niin erilaisia. Joo. Mä en ole löytänyt meistä vielä yhtäkään samanlaista, yhteistä luonteen piirrettä. Se on ihan hullua. Me ollaan toistemme vastakohtia. Niin,
totta, joo. Ja nyt me debunkattiin nämä horoskoopit tässä joo, samalla. Mutta ehkä meillä on joku erilainen nouseva ja laskeva kuu.
No, voi olla. Okei, no tämä kysymys on Pia suunnattu sulle. Mikä sai Pian muuttamaan pois Ruotsista? Sähän muutit viime elokuussa Tukholmaan.
Joo, no mä oon nähnyt, että näitä kysymyksiä on tullut väliin DM-äänkin. Ja sitten jos törmää johonkin tuttuun vaikka kadulla, niin sitten usein kyllä tätä kysytään. Mutta siis se on sellainen juttu, että mun perheenjäsen on sairastunut. Ja se tekee mut tietenkin todella surulliseksi ja sen takia halusin olla nyt Suomessa lähellä rakkaita ja en mä tiedä mitä muuta mä voin siitä oikein nyt sanoa. Siis ehkä sen, että kun meidän perheelle kävi näin, niin mä oon saanut kyllä niin kuin voimaa siitä, jos mä oon kuullut, että muut ihmiset on niin kuin kertonut siitä, että heidän perheessä on syöpää. Ja se on antanut mulle aika paljon jotenkin sellaista maistumispintaa ja voimaa, joten en mä tiedä, jos jollain mulla on sama tilanne, joka tätä kuuntelee, niin ehkä tämän kertominen helpottaa sitä, mutta olen niin kuin keskellä kaikkea tätä ja se on tietenkin tehnyt tästä keväästä vaikeamman kuin mikään muu elämänvaihe tässä mennessä on ollut.
Tosi hyvä. Ei tarvitse sanoa tässä vaiheessa oikeasti mitään enempää. Ja toi on ihanaa, että oikeasti sitä vertaistukea, jos siellä on sellaisia mimmejä tai kuulijoita, jotka käy samanlaisia juttuja läpi. Niin se on varmasti arvokasta.
Kyllä.
Joo.
Just näin. Okei. Okay. Siirrytään iloisempiin aiheisiin. Sit kun korona on ohi. Niin onko sit taas mimmien AV? Ootte niin super. Oh, ihanaa. Terkkuja Oslosta. Kiitos.
Eli ihanaa. Hei, terkkuja Osloon. Siis mimmien AV, eli mimmien afterworkit. Kyllä, ehdottomasti mimmien AV. Mä en malta odottaa, että me päästään taas kokoontumaan ja järjestämään Mimitsiottaa tapahtumia. Kuitenkin niin iso osa meidän toimintaa on se meidän yhteisö. Joten siis, can't wait, että me saadaan mimmit kasaan. Kyllä. Ja ehkä tota...
Ja
ehkä,
kaikki muutkin.
Kaikki muutkin, kyllä. Ja joo, ehkä joku päivä me järjestään AV:t sit Oslossa.
Hei, toihan olisi hyvä. Sulla on oma lehmä ojossa, kun sä niin haluisit sinne Norjaan, eikö vaan?
On.
Teidän pitäisi konnektaa.
Se on mun suuri haave. Se on mun suuri haave, päästä muuttamaan Norjaan.
No sitten Hanna, haaveista puheen ollen. Millaisia urahaaveita teillä on pitkällä tähtäimellä?
Okei, hankala. Voit sä aloittaa?
Mä voin aloittaa. No just ehkä tämä poikkeustilanne, mikä meidän perheelläkin on ollut tänä keväänä, niin on mulle tosi vahvasti tuonut esiin sen, tai että mä oon ollut siitä tosi kiitollinen, että mä voin itse suunnitella mun oman arjen yrittäjänä ja just välillä tehdä vähän vähemmän duunia, välillä vähän enemmän. Ja se on ollut kyllä ehdottomasti siunaus tällaisessa tilanteessa. Sen lisäksi mulla on vähän auktoriteettiongelmia, joten mä kyllä toivon ja uskon, että mä työllistän itseni yrittäjänä myös pitkällä tähtäimellä. Ja olisi ehkä joskus kiva perustaa sellainen firma, joka ei ole media-alalla, jossa ei niin kuin ikään kuin myydä tätä omaa tekemistä, vaan että voisi myydä jotain erillistä palvelua tai tuotetta. Joten joo, yrittäjyys kiinnostaa minua.
Joo, toi on totta, toi yrittäjyyden tuoma vapaus. Mm. Mä haaveilen tosi isosta perheestä ja en malta odottaa sitä, että mä saan olla äiti mun viidelle lapselle. Mä toivon, että siinä samalla mä voisin tehdä yrittäjänä töitä, jotta mulla olisi mahdollisuus siinä sitten aikatauluttaa oma elämäni niin, että mä pystyn antamaan mahdollisimman paljon aikaa mun tulevaisuuden perheelle. Mutta siinä äitiyden rinnalla haluaisin tehdä kyllä jotain media-alaan liittyvää. Hmm. Ja mä oon huomannut tässä näiden vuosien aikana, kun meidän yläpuolella on ollut tämmöinen vaikuttajamarkkinoinnin toimisto ja meillä on ollut tällaisia NS-managereita huolehtimassa meistä.
Sä olisit maailman paras manageri.
Joo. Mä haluaisin olla manageri, koska mä rakastan huolehtia ihmisistä. Kyllä. Ja mulla on paljon enemmän auktoriteettia pitää muiden ihmisten puolia kuin omiani. Mm. Mä olen sen huomannut, että mä osaan kyllä vaatia muille ihmisille asioita, mitä mä koen, että he ansaitsevat.
Esim. Mulle ilmaisia drinkkilippuja, missä ikinä tapahtumassa, missä me ollaan.
Just näin. Joten joo, ehkä mua kiinnostaa tämmöinen manageruus tai myöskin, kyllä mua kiinnostaa esiintyminen, just juontaja tai joku tämmöinen hosti, ei välttämättä missään yökerhossa, mutta hostaaminen.
Hei joo, hei tää on, noi oli tosi hyvät vastaukset. Ja tiedätkö mitä, minkä takia se on niin hemmetin hyvä, että me molemmat sijoitetaan, koska yrittäjän eläke ei ole mikään kummonen. Niin hei, hyvä juttu, että nämä rahastosäästäminen on laitettu jo käyntiin.
Hei, tää on hyvä. Hei. Jäi häiritsemään, että kuka voi kutsua itseään pankkiiriksi. Eikö se ole aika harvinainen titteli?
Meidän päätoimittaja Evita sanoi ihan samaa. Hyvä podi, mutta mitäs toi pankkiiri? Onko se niinku oikea termi? Ei välttämättä. Wikipedian mukaan pankkiiri on pankin omistaja.
Joo, joten korjaus ehkä tuohon pari jaksoa takaiseen jaksoon, missä me mainittiin pankkiirit.
Joo, päivä pankkiirina. Eli ehkä se olisi parempi sanoa, että päivä pankkilaisena, pankin työntekijänä. Hyvä pointti.
No, mitä teille kuuluu?
Onko ihana kysymys? Oh,
niin. Onko Hannalla jo kämppän näköpiirissä? Entä onko Pia palaamassa Tukholmaan?
Okei, no tuossa oli 3 kysymystä.
Joo.
Mitä sulle kuuluu, Hanna?
I've been better. Rehellisesti sanottuna, mulle on kuulunut parempaa.
Mm.
Tämä kevät on ollut myös mulle aika raffi. Mm. Siinä vaiheessa, kun vuosi vaihtui, niin mä olin ihan silleen, yes, että 2020, it's gonna be my year. Mm. Mulla on ollut 3 muuttoa ja on ollut vähän semmoinen juureton olo ja elämä on ollut aika silleen kanssa. Mallin, mitään sellaista suurempaa kriisiä ei ole tapahtunut, mitään sellaista niin kuin ulkopuolista asiaa, vaan ehkä omia asioita, jotka on vaikuttanut sitten omaan mielentilaan ja omaan hyvinvointiin, että energiatasot on ollut hyvin, hyvin matalat. Hmm. On tuntunut siltä, että asioihin tai työtehtäviin on ollut tosi vaikea tarttua ja energia ja semmoinen oma tehokkuus on kyllä ollut ihan nollissa ja tuntuu, että se on ollut vähän sellaista väkertämistä ja puurtamista aika paljon, että sairastin koronan ja olin yksin kotona 10 päivää ja pinnalle nousi taas paljon asioita omasta menneisyydestä, mitä täytyy tässä nyt työstää. Mutta saan onneksi ammattilaisen apua. Sen hakemista ei kannata pelätä, vaikka se onkin tosi pitkä ja vaikea prosessi, että nyt sen prosessin läpi käyneenä täytyy kyllä sanoa, että wow, ihanaa, että sitä apua saa, mutta damn, miten vaikeaa sitä on saada.
Ja hyvä, että sä avasit tämän tähän, koska varmasti ulkopuolelta näyttää siltä, että me vaan hustlataan ja grindataan ja tehdään vaan ihan hitosti hommia. Niin,
kikatellaan.
Joo, niin ei se työelämä aina suju niin hyvin.
Mm.
Ja se on ihan täysin fine. No sitten siirrytään seuraavaan. Onko Hannalla jo kämppä näköpiirissä?
Joo, toi on hyvä, kun sä sanoit, että vaikka välillä näyttää siltä, että me vaan hustlataan ja grindataan, koska sehän on tällaisen julkisen työn tekemisen myöskin huono puoli se, että kun huutelee täällä podin puolella, että hei, mä valmistun nyt koulusta, hei, mä aion nyt ostaa kämpään, mutta sitten oikeasti kun henkilökohtaisessa elämässä onkin asiat ihan mullimallin ja ei oikeasti vaan kykene hoitamaan niitä asioita, niin ehkä tämä kämppäprojekti on myös senkin takia ottanut takapakkia, että se oli pitkään mun to-do-listalla, että joka päivä avaa oikotia, etsi asuntoja, mutta mun oli pakko ottaa se siitä to-do-listalta pois, koska mä huomasin, että se aiheutti mulle vaan näiden omien henkilökohtaisten ongelmien lisäksi vaan tosi tosi paljon ekstra stressiä ja mä ajattelin, että mä en pystynyt tämän kaiken keskellä nyt lähteä ostamaan asuntoa, mutta kyllä mä oon huomenna menossa asuntonäyttöön kuitenkin, että mä nyt kuitenkin jollain tavalla pysyn tässä ensiasunnon ostorumbassa mukana ja seuraan markkinoita, mutta en ole ehkä niin tiukka sen toteuttamisen suhteen.
Just nyt. Näin, teet omaan tahtiin.
Kyllä. No entä onko Pia palaamassa Tukholmaan?
Kyllä mä toivon, että mä pääsen palaamaan Tukholmaan ehdottomasti. Että se on kyllä suunnitelmissa, mutta sen on oppinut, että elämää ei kannata liian tarkasti suunnitella, koska aina voi tapahtua jotain yllättävää ja sitten suunnitelmat menee uusiksi. Mutta toive on, että ehkä sitten taas ensi syksyllä otetaan mun poikaystävän kanssa ja ollaan muuten vielä yhdessä.
Niin totta, sitäkin on paljon pohdittu.
Niin, toivottavasti ollaan vielä, kun tämä jakso tulee ulos.
No, tämä tulee joskus viikon päästä. Niin.
Joo, kato, kun ei voi elämässä ikinä tietää. Ja still, Sweden in my heart. Fucking love that place.
Tämä ensimmäinen kerta oli vaan, se oli eka kerta, piti repästä laastaria ja lähteä kokeilemaan. Ja nyt tämä seuraava kerta on sitten se.
Joo, kyllä.
Pysyvä.
Hei, alkaakohan meidän kevätjuhlien, nyt mä tuntuu, että meillä on niinku jatkoja tässä niinku viimeiset 20 minuuttia, mutta alkaako se niinku lähenee loppuaan?
Alkaa lähenee loppuaan ja samalla tämä tuotantokausi, mä alan herkistyä.
Niin. Sanois muuta. Vielä jotenkin vahvemmin, mitä pidemmän tätä podcastia on tehnyt, niin nousee esiin se kiitollisuus siitä, että ihmiset tulee joka viikko kuuntelemaan tätä podia ja laittaa meille viestiä, että ihanaa, että te olette back ja jee, kiva aloittaa maanantai aamuttajan kanssa, koska siis ihanaa, että te olette täällä ja ihanaa, että te haluatte aloittaa teidän maanantai aamut meidän kanssa.
Ihanaa, että kuuntelette meitä.
Kiitos.
Kiitos. We love you.
Just näin. Ja ihanaa kesää, sit kun sen aika on.
Joo, ei ihan vielä, hetki vielä. Mennään läpi toukokuun, keltainen toukokuu on edessä. Ja joo, meistä kuullaan vielä ennen syksyä kyllä tuolla Instagramin puolella ja Mimmit sijoittaa median puolella tapahtuu. Siellä on vieraskynäkirjoituksia.
Blogeja, ystäväkirjoja.
Joo, ootteko käynyt lukemaan meidän sijoitusystäväkirjaa? Joo. Siellä on mielenkiintoisia persoonia avannut omaa sijoitussalkkuaan.
Joo, ihan super kiva konsepti. Ja sen lisäksi, jos tykkää mieluummin kuunnella kuin lukea, niin me ei vielä tiedetä, mikä tämän nimi on, mutta siis me aletaan siis julkaisemaan Mimmit sijoittaa mediaan kirjoitettuja tekstejä myös luettuina.
Kyllä, audiomuodossa.
Jep, meidän ihana päätoimittaja Evita lukee näitä juttuja, joita eri kirjoittajat on meille kirjoittaneet. Tehdäänkö silleen, että lopetetaan tämä jakso yhdellä sellaisella
teaseri.
Joo.
Ja nämä Mimmit sijoittaa median jutut löytyy siis kuunneltavina jostain. Me ei vielä tiedetä mistä, koska me ei ole vielä päästy niin pitkälle, mutta me laitetaan se vaikka tähän jakson kuvaukseen tai kerrotaan Instagramin puolella.
Kyllä, linkki.
Mistä sinne ne löytää.
Oh yeah.
Käykää samalla follaa Mimmit sijoittaa IG-tili, jos ette vielä seuraa.
Just näin. Joten Evita, the stage is yours. Mimmit, salamimmit, kaikki kuuntelijat. Kuullaan taas syksyllä.
Syksyyn.
Syssymällä sitten. Moikka.
Hei do.
Mimmit sijoittaa media.
1% edustaja.
nainen menestyneen rahoituskierroksen jälkeen. Kirjoittaja Merituuli Laaksonen, lukija Evita Lestinen. Olen kasvuyritys Kuppen toinen perustaja ja edustan 1%, eli naisia, jotka ovat saaneet pääomasijoituksen yritykseensä rahoituskierroksen jälkeen. Kuulun ylpeydellä tähän joukkoon, mutta on huolestuttavaa, että joukkomme on näin minimaalinen. Vuonna 2018 kävimme ensimmäisiä keskusteluja sijoittajien kanssa. Olin tuolloin raskaana. Samoihin aikoihin olimme mukana Slush-tapahtumassa, jossa saimme kuulla aika vahvoja kommentteja siitä, voiko perustaa firmaa tai hakea rahoitusta, kun yrittäjä on viimeisillään raskaana. Mietin, että tuskin yhdenkään miehen kykyä perustaa yritys epäiltäisiin siksi, että tiedettäisiin hänen tulevan pian isäksi. Merkityksellisemmän uran perässä. Ystävystyin Kuppen toisen perustajan Sandra Lounamaan kanssa vuonna 2017 Facebookin vauvaryhmässä. Odotimme ensimmäisiä lapsiamme samaan aikaan. Meitä yhdisti tulevien lasten lisäksi ahdistus paluusta takaisin töihin jonkun toisen alaisuuteen. Kaipasimme merkityksellisempää työtä, sillä halusimme aidosti vaikuttaa yhteiskuntaan. Sandralla oli ollut liikeidea jo pidempään mielessä hautumassa. Kun hän kertoi siitä minulle, innostuin heti. Parin kuukauden päästä yrityksemme olikin jo pystyssä ja meillä oli ensimmäiset maksavat asiakkaat. Guppe on vanhuspalveluiden startup, joka auttaa parantamaan ikäihmisten elämänlaatua ja mahdollistaa nuorille merkityksellistä työtä. Yritys tarjoaa ikäihmisille ikään kuin oman personal trainerin, eli nuoren Guppen. Viikoittaisella käynnillä ulkoillaan, jumpataan, kokkaillaan tai vietetään muuten vain aikaa yhdessä. Erityisesti pandemia-aika on korostanut ikäihmisten yksinäisyyden ja liikkumattomuuden vakavia seurauksia. Vuosi sitten koronan iskiessä jouduimme iskemään palvelumme jäihin. Aika pian alkoi asiakkailtamme tulla huolestuneita viestejä siitä, kuinka heidän rakkaan ikäihmisen toimintakyky oli lähtenyt romahtamaan. Onneksi pääsimme pian jatkamaan toimintaamme. Pandemiasta huolimatta asiakaskuntamme on viisinkertaistunut ja työntekijämäärä on kasvanut 3 työntekijästä 16 kuluneen vuoden aikana. Jos olisitte miehiä, teillä olisi jo iso rahoitus. Tämän saimme kuulla kokeneelta sijoittajalta, kun yrityksemme oli 9 kuukauden ikäinen. Vaikka naisten tasa-arvoinen asema on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin viimeisen 10 vuoden aikana, työtä on vielä paljon edessä. Olemme kohdanneet parivuotisen yrittäjäuramme aikana paljon ongelmia tasa-arvossa. Vain 1% nostetuista rahoituksista menee naisten perustamille startupeille, kun taas 88% miesten perustamille. On huikea kuulua tuohon 1%, mutta luvut huolestuttavat. Taustalla ei missään nimessä ole se, että naisten bisnesideat olisivat heikompia tai rahoituskierroksia käytäisiin vähemmän tai huonommin. Naisten startupit ovat tutkimusten mukaan tuottavampia ja liikevaihto on parempi suhteutettuna sekä rahoitukseen että työntekijöiden määrään. Luutuneiden asenteiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden murtaminen vie voimia ja aikaa, mutta me olemme valmiita taistelemaan niitä vastaan, jotta nämäkin kentät tasa-arvoistuisivat. Tytöt ja nuoret naiset tarvitsevat roolimalleja. On todettu, että miehet sijoittavat mieluummin miesten startuppeihin ja naiset naisten. Startup-sijoittajista vain 20% on naisia. Jotta epäsuhtaa myös yrittäjien puolella saadaan korjattua, on tärkeää, että pääomasijoitusyhtiöt palkkaavat työntekijänsä tasavertaisesti. Tarvitsemme lisää naisesikuvia myös sijoittajien puolelle. Naisten osuudet niin kasvuyrittäjistä kuin sijoittajista ovat kuitenkin olleet hienoisessa nousussa, ja siitä olemmekin erittäin iloisia. Moni on myös tuntunut olevan meistä kiinnostunut juuri siitä syystä, että olemme naisvaltainen yritys. Toivon, että voimme Sandran kanssa olla jollekin esimerkkinä siitä, että naiset ovat yhtä päteviä menestymään kasvuyrittäjinä kuin miehet. Tyttöjä ja nuoria naisia usein koskettaa roolimallina enemmän saman sukupuolen edustaja. Kun näkee, että tuo nainen pystyy tuohon, niin syntyy ajatus, että miksen minäkin. Teen kaikkeni joka päivä, että voisin olla jollekin tällainen roolimalli ja kannustaa toteuttamaan unelmia epätäydellisyydestä huolimatta. Roolimallien puute aiheuttaa helposti sellaisen mielikuvan, että pitäisi olla jotain supervoimia ja että perustajan ja yrityksen pitäisi olla täydellinen. Tämähän ei ole totta. Menestyneiden yritysten pinnan alla on yllättävän sekasortoinen tilanne. Perustajina on ihan tavallisia ihmisiä ja silti kasvua tulee ja hyvin menee. Tämä juttu on julkaistu Mimmit sijoittaa -mediassa huhtikuussa 2021.
tehty asenteella.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.